14. peatükk. Armastus tähendab ära kannatamist. Üksi olemise valule otsitakse seletust. Olen ma tõesti selle ära teeninud, ma ju püüdsin hea olla. Vaatame oma sõpru, kellel kõik näib olemas olevat. Ehkki nad õigupoolest meist eriti palju paremat pole. Mõned neist on isegi veel palju hullemad. Iobi päevil valitses arusaam, et õiglust tasutakse alati hüvega. Halb on karistuseks ebaõigluse eest. Kui õige mees jäi ilma oma majadest, viljasaagist, koduloomadest, sulastest, poegadest, tütardest, naise usaldusest ja isegi oma enese tervisest, siis oli sellel ta sõprade silmis üks ainus võimalik seletus. Iob on milleski eksinud. Kellelgi polnud aimu kummalisest draamast, mis oli toimunud taevases palees, kui Jumal saatana tähelepanu Iobi laitmatule ustavusele juhtis. Muidugi on Iobil olnud põhjust sind usaldada, kuni tänase päevani, vastas saatan. Sa pole talle midagi keelanud, aga võta see kõik talt ära ja ta näab sind näkku. Me ei tea, mitu korda Jumal ja saatan üksik inimese ustavuse küsimuses vaidlusse on laskunud. Ent teame, et Jumal lubab kurjal kõigile kätt külge panna, nii kõige pühamatele kui kõige kurjematele. Saatan küsib endiselt, kas inimene suudab ka helladel päevadel Jumalat usaldada? Kujutlen, kuidas taevased väehulgad ja küllap ka põrgulikud hinge kinni pidades vastust ootavad. Usu vastus on ära kannatamine. Iob oma tuhahunniku otsas ei jäta eriti kannatliku inimese muljet. Ta tüdines oma sõprade jutust üsna kiiresti. Jumalale oli tal palju küsimusi ja süüdistusi. Enne vastama hakkamist laskis Jumal tal need kõik ette laduda ning mattis siis Iobi omapoolsete vastamatute küsimuste laviini alla. Viimaks tunnistas Iob Jumala kõikvõimsust ja oma enese arusaamise piiratust. Ma olin ainult kõrvaga kuulnud kuuldusi sinust, aga nüüd on mu silm sind näinud. Seepärast ma võtan kõik tagasi ning kahetsen põrmus ja tuhas. See oli kõik, mis Iobil veel öelda jäi. Iobi usk on hämmastav, teadis ta ju Jumala armastusest palju vähem kui meie, kes me tunneme teda Jeesuse Kristuse elu ja surma kaudu. Ärakannatamise teed on meile näidatud Jeesuse elu igal leheküljel. Ta võttis risti enda peale vabast tahtest. See on rõõmus ja vabatahtlik jah. Kannata ära oma osa raskustest. Jumal on kutsunud meid pühaduseluks, mitte meie eneste saavutuste tõttu, vaid tema enda eesmärgi nimel. Enne aegade algust otsustas ta anda meile Jeesuses Kristuses armu selle eesmärgi saavutamiseks. Minu jaoks on see sõna imeliselt lohutav. Jumal on minu eluraskused oma esialgsesse plaani sisse kirjutanud. Talle ei tule miski üllatusena. Samuti ei toimu midagi asjatult. Tema plaan on mind pühaks muuta ning kuni me elame selles vanas julmas maailmas, on raskused seejuures mööda pääsmatud. Mul tuleb vaid sellega nõustuda. Ühe hinge elu on sedavõrd suur asi, et puhta usalduse ja ärakannatamise teod on Jumala silmis suurema tegevuse ja elumärk kui sõjavägede sammumüdin ja nende juhatajate võim. Nõustuv ärakannatamine ei ole kvietism, fatalism ega võitluseta loobumine. See ei ole kurjale tingimusteta alla andmine ega keeldumine selle tegemisest, mida olukorra muutmiseks võimalik on teha. See on aga puhas usutegu, enda tahte Jumala tahtele allutamine. Ärakannatamine on loovutamine, suurte armastajate suur risk, sest nii annad sa teisele võimaluse sind haavata. Mitte keegi teine maailmas ei saa nii suurt valu teha kui abikaasa või lähedane sõber. Armastada tähendab end kannatusele avada. Jüngri jaoks on ärakannatamine täielik loobumine, kõigi õigusteissandale loovutamine. ajuti teeb selline loobumine valu. Kristus loetles mõningaid hädasid, mida ta jüngrid oodata võivad, et see neile üllatusena ei tuleks ega kõigutaks nende usku temasse. Ta palus neilt usaldust. Mõned paarid püüavad loobumise riskist pääseda ja sõlmivad täpse abielu lepingu. Taoline leping on nurjumisele määratud, sest abielu alus peab olema usaldus. Kokkulepped eeldavad usalduse puudust ja kasutavad armastuse keele asemel poliitika keelt. Pole ime, et sellised abielud kergesti purunevad. Armastus see vastu kannatab ära just selle mehe või naise kõigide puuduste, veidruste ja hädadega. Jeesus ei teinud vale reklaami. Ta pakkus taevast kuningriiki, õndsust, igavest elu, rõõmuküllust. Ent ta kõneles ka ahtast väravast ja kitsast teerajast. Ta tootas kannatusi, mitte kannatuste eest pagemist. Amy Carmichael tundis kannatust, sealhulgas ka üksildust. Ta oli tuttav kiusatusega püüda põgeneda kannatuse eest unustusse, töösse või mornidusatsemisse. Kuid ta teadis ka, et ükski neist põgenemisviisidest ei too rahu. Ta ütles, ma unustan surevad palged, kustunud kolded. Küll tuli taas neis leeb. Lakake, oigavad hääled mu sees. Kuid asjatu on sõna see, ei peitu rahu unustuse sees. Ta ütles, ma kuhjan askelduse otsa. Kildkondlik kemplemise vaim mind ergutab ja jõudu annab veel. Lakake pisarad matmast tulist mehe meelt. Kuid asjatu on sõna see, ei peitu rahu pingutuste sees. Ta ütles, ma tõmbun kõrvale ja vaiki püsin. Mis loeb mul kogu elu rüsin, valul mu juurde puudugu tee. Lakka iha, mind narriks sa teed. Kuid asjatu on sõna see, ei peitu rahu osavõtmatuse sees. Ta ütles, annan alla, olen saanud lüüa. Jumal saatnud on tühja, mu elu rikkamad sihid need. Lakake ometi, nurinad tühised. Kuid asjatu on sõna see, ei peitu rahu alla andmises. Ta ütles, ma murdva mure talun ära veel enne, kui uus päev on päral. Jumal pojale selgitab teed. Siis lakkas rahutus ta sees. Asjatu ei ole sõna see, sest rahu peitub talumise tees. 15. peatükk. Peidetud varandusega põld. Kui Jim Elliot valmistus misjonäritööks, võrdles ta nõudmisi, mida arvas Jumalat misjonärile esitavat, nõuetaga Yukoni poolsaare kullaotsijale 100 aastat tagasi. Jim kirjutas koguni oma päevikusse osaliselt ümber Robert Servissi poeemi Yukoni seadus. Ära saada oma narre ja nõrku, saada mulle oma tugevad ja täiearulised, tugevad lahingu verevaks vihaks, arukad, sest vaevan neid armetult. Saada võitlus valmis mehi, kes visad lõpuni. Ja ma ootan mehi, kes võidaksid mu, ja mind ei võideta päevaga, ja mind ei võida nõrgad, õrnad, malbed ja leebed, vaid mehed, kel viikingi süda ja lihtne lapseusk. Hull julged, tugevad ja vastupandamatud, keda ei kammitse hirm või kaotus, neid kuldan ma oma aardaga, neid küllastan oma lihaga. Mineviku kullaotsijad pidid uskuma, et maapõues on kulda. Selle saamine oli vaevarikas, kuid lootuse nimel valisid nad vaeva. Jim uskus, et on olemas Yukoni kullast parem aare, mis väärib iga riski ja ohvrit. Sina ja mina ei hakka tormama Yukonisse kulda otsima. Meie ei ihalda karmi kohtlemist. Meie ei ole legendaarsed kangelased või kangelannad. Me oleme tavalised inimesed, kes hommikul väga mugavast voodist tõusevad, voolava veega hambaid pesevad, panevad selga, mida iganes kanda meeldib, söövad eineks, mida iganes soovivad. Üldiselt ei paista meie elu eriti suurt vaprust nõudvat. Me oleme mugavustega nii harjunud, et peame liiklusummikuid tõeliseks nuhtluseks. Meie päev on rikutud, kui õhukonditsioneer üles peaks ütlema või ettekandja teatama, et kohupiima kirsikook on äsja otsa saanud. Muidugi on see vaid aja küsimus, kuni liiklusummik lahti argneb, aeg ja raha võivad parandada õhukonditsioneeri. Kirsikoogi asemele võime tellida mõne muu magustoidu. Kuid me tahame, et asjad saaksid korda väga kiiresti. Kes võiks oma vahel võrrelda kannatusi? Need on ainulaadsed, nagu iga kannatajagi on ainulaadne. Süda tunneb oma enese kibedust. Meie temperament määrab meie reageeringud. Mõned otsivad lahendusteid, tusatsevad, raevutsevad, eitavad fakte. Mõned langevad enesesüüdistustesse või haletsemisse. Mõned ajavad olukorra hoopis kellegi teise süüks. Mõned palvetavad. Ent meil kõigil võib vahel tekkida kiusatus järeldada, et kuna Jumal asju ei paranda, siis ta ei armasta meid. On palju asju, mida Jumal ei paranda just sellepärast, et ta meid armastab. Selle asemel, et meid raskustest välja kiskuda, kutsub ta meid nende sisse. Meie kurbuses, üksilduses või valus hüüab ta. See on oluline osa teekonnast. Kui see on ka kõige rängem osa, on see ikkagi ainult osa, ega kesta kogu pikka teed. Ära unusta, kuhu ma sind juhin. Ära unusta, et lõpus leiad kodu, kindla sadama ja taeva. Maailma suurte legendide kangelased soostusid igasuguste hirmsate hädadega, et saavutada autasu, kuninga soosingut, kullapotti, abieluprintsessiga. Pimedad koopad, tunnelid ja labürindid polnud mitte probleemid, mida vältida, vaid hädaohud, mis tuli läbi teha. Torme ja mäslevat merd tuli trotsida, hiiglased ja koletised maha lüüa. Kõik see võeti vastu ja kannatati ära auhinda silmas pidades. Üksildust on võimalik välja kannatada, kui taamal kangastub kirkus. See ei tähenda loobumise või lüüa saamise ohet ega lootusetut alistumist kuritahtlikule saatusele. Raskes olukorras on meil kaks võimalust. Võtta see vastu kui Jumala tark ja armastav valik meie õnnistuseks. Sellist hoiakut nimetatakse usuks. Või panna pahaks ja pidada seda tõendiks Jumala ükskõiksusest, hoolimatusest ja isegi tema olematusest. Selline hoiak on uskmatus. Paraku on meil tihti tugev kiusatus Jumala üle nuriseda, eriti veel siis, kui kedagi teist süüdistada pole. Sellele kiusatusele järeleandmine viib vaimuliku tühjuseni. Kuulge issanda sõna, kirjutas prohvet Jeremia. Missuguse ülekohtu leidsid teie vanemad minus, et nad läksid minust eemale ja käisid tühjuse järel ning said tühjuseks? Kes meist poleks tundnud sügavat ja läbistavat õõnsustunnet, otse kui oleks elu kaotanud sisu? Kas pole selle põhjus pahatihti Jumala üle nurisemine? Paar päeva tagasi naasin koju külaskäigult oma tütre perekonna juurde. Mind valdas üksindustunne, mille põhjust pole võimalik ravida. Ma elan idarannikul, mu tütar Valeerie aga läänerannikul. Ma ei saa iielgi oma lapselapsi õhtuks enda juurde kutsuda. Ma ei saa iielgi koos perekonnaga pühapäeval lõunat süüa. Ning pühapäevased lõunad vanavanematega on mu enese kõige kallim lapsepõlve mälestus. Mul pole võimalik kastuda vahete vahel mööda minnes majakesse El Toros, et tassikest teed juua. Tundsin tugevat kiusatust end haletseda. miks peaks mulle keelatama tohutud tõnnistust olla nende väikeste armsate laste läheduses? Inimeste läheduses, keda ma üle kõige maailmas armastan. Jumal võiks seda olukorda parandada, kui ta tahaks. Seda mõtet edasi arendades oleksin aga sattunud meeleheite mülkasse. Meie üksindust ei saa alati kõrvaldada, kuid alati võib selle vastu võtta kui Jumala tahtmise. See muudab ta kauniks. Ehk on see nagu põld, kuhu on peidetud varandus. Me peame selle põllu ära ostma. See ei ole päiksepaistest üle ujutatud, metsalilledega tipitud aas. See on kõle ja tühi paik, ent kui me teame, et ta endas väärisesemeid varjab, muutub kogu pilt. Siin on midagi, mis on väärt, et müüa tema ostmiseks kõik muu. Minu jaoks tähendas kõige ära müümine enesehaletsusest ja kibedatest küsimustest loobumist. Ma ei ütle, et me peaksime püüdmagi olla nii üksi kui vähegi võimalik. Ma räägin leppimisest mööda pääsmatuga. Kui võtame vastu asja, mida me ei tahtnud, siis muutub üksindus, põld, mida keegi ei taha, peidetud varandusega paigaks. Meie päästja sai täiuslikuks kannatuste läbi. Huvitav oleks teada, milline laps ta oli. Olen tihti soovinud, et teaksime midagi ta eluvarastest aastatest. Kuid püha vaim otsustas need ürikuist välja jätta. Tema lapsepõlv, nooruki ja noormehe iga, on meie uudishimu eest varjatud. Kas vaid need 3 aastat avaliku elu valmistasid Jeesust ette ristile või olid 30 vaikset aastat samavõrd tähtsad? Kindlasti olid nad olulised. Väikelapse pisarad ja naeratused, võõrutamise üksildus, lapse hämmastus vanemate keeldumiste üle, teismeea ebakindlus, energilise ja kirgliku noore mehe täitumata ihad. Kas polnud need kõik omal kombel osa põllust, kus tema jaoks peitus pärl? Tema, kelle sõna peale tärkas kogu loodu, allus oma ema Maarja sõnale. Tema, kelle käed olid vorminud maailmu, õppis kuulekust tolmuses puusepa töökojas. Poiss pidi õppima. Ta ei teinud laudu ja pinke jumaliku saagu lause abil. Ta valmistas need inimkätes hoitavate tööriistadega. Tal tuli õppida oskusi. Õppida olema põhjalik, usaldav ja kärmas. Kui tal oligi kiusatus kergema vastupanu teed minna, ei andnud ta sellele järele. Ta ei teinud midagi räpakalt. Kindlasti oli ta klientidega armastusväärne. Ta kasvas armus Jumala ja inimeste juures. Rõõmus leppimine tagasihoidliku tööga ja iga poisi kodusele elule omased pisikatsumused olid osa teest, mis viis ristile. Meie pansionkooli juhataja tavatses öelda, ärge käige ringi piibel kaenla all, kui te oma voodialust ei pühi. Ta otsis ehtsat usku. See aga on alati praktiline. Ta ei lubanud, et vaimulik jutt oleks tulnud koristamata toast. Voodialune tolmukord rääkis valjemini vagadest tunnistustest. Aukuningas ei tasu oma sulastele mitte nende ametikoha väärikuse, vaid armastuse ja alandlikkuse järgi, millega nad sel kohal tegutsevad. 3 aastat kestis Jeesuse rändrabi elu. Ta teadis hästi, mida tähendab olla väsinud, näljane ja kodutu. Lihtrahvas kuulas teda rõõmuga. See vastu vaimulik eliit ei suutnud Jeesust taluda. Teda tsiteeriti vääriti. Tema üle mõisteti vääriti kohut. Temast saadi vääriti aru. Juudi õpetlased seadsid talle pidevalt püüniseid, provotseerisid, tülitsesid. Teda kiideti ja põlastati, järgiti ja hüljati, armastati ja vihati, krooniti ja löödi risti. Tal oli igati põhjust end inimeste maailmas üksildasena tunda. Käia temaga tähendab käia risti teed. ootamas on kullapott ja kuninglik kaudasu, kuid iiel ei saavuta me seda enne teekonna lõppu. Ometi on sel teekonnal ka lugematuid rõõme. Samuel Rutherford, keda palju aastaid taga kiusati, kirjutas kirju kannatuste meeldivusest ja Kristuse ilust. Ta tundis risti tumedat poolt, kuid võis sellest hoolimata 1636. aastal Hugh MacKeelile väita. Usu mind, vend, ma kirjutan seda sulle oma enese käega, et kes iganes vaatab Kristuse risti heleda poole peale ja suudab selle kenasti usu ja vaprusega enda peale võtta, leiab selle olevat teelise koorma, nagu on purjed laevale või tiivad linnule. Ma leian, et mu issand on selle musta puu üle kullanud, seda lõhnastanud ja rõõmuga võidnud. Tuhanded ja tuhanded, mina nende hulgas, on leidnud, et see on tõepoolest nii.